Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endometriose, Dr. Guilin alobaki lobi, ezali ba tissu to pe ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus to pe matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilin Vwama.
Motuna na yo ekomema biso to meka to lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobe mike nde couche interne ya matrice epui couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba mikle ya utérus epui couche ya libanda ya suka nde tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche selon na biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katika ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi te dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zemi kokola eza mpe na couche wana nde esalamaka wana me soki couche wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na esika etendeli te etei na kati ya couche ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endometriose interne nde ebi adenomyose. Mais ce qui était retrouvé en dehors de la matrice, na ma plante initiée sur en dehors de la matrice, mais que des diango endométriose externe. Voilà.
Docteur, bas symptôme na yango, pomoto ce qui azali na, est-ce que mon tokuki ko mituna ke o nazali ko yoka, est-ce que mon tokuki ko yebate azali ko bela yango, ce que ça bas symptôme nini?
Merci madame Fatima pour la motuna. Mais liboso na répondre na ya motuna na yo sikoyo, bon, ezali kaka après ce motuna wana, tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste par ya bana basi. Ndenge tomoni ke eza na sorte mibale, eza na endometriose interne ou bien adenomyose ibi endometriose externe tolobi wana selon baka ete manifestaka mingimingi che le femme jeune biso tobengi femme jeune a partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voir 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent. Mais oyo endometriose externe ekoki mpe kote manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc pe baki a partir ya 20 ans 25 ans endometriose externe ezalaka souvent, mais a partir après 35 ans nde ezalaka souvent endometriose interne ou bien adenomyose. Donc ba age wana deja eza ba age ya probleme ekoki komona ba maladi wana.
Wana ezalaki Dr. Guilin Vwama oyo azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.